Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупция 90% жоюлуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын билдирди.
Коррупция 90% төмөндөгөнгө мен ынанбайм. Коррупция дагы эле мамлекеттик ошо ишканаларда кызматкерлердин арасында мекемелерде коррупция дагы эле бар.
Төө ашурда өрттөнүп кеткен күйүүчү май ташыган унаанын айдоочусунун өмүрүн сактап калган экинчи милиция кызматкери да каза болду.
Өрт өчүрүүгө жардам берип жатып, экинчи жолу кайра повторно жарылганда өздөрү күйүп кеткен. Эки тең кызматта өздөрүн жакшы жактарын көрсөтүп алган наамдары бар, бизде сыйлыктар бар.
Ата бабаларды эскерүү күнүнөн турлай Азаттык Плюс берүүсүнүн тарыхты заманбап ыкмалар менен түшүндүргөн жаштар тууралуу берүүсүн дагы сунуштайбыз.
Кыргыз дөөлөтү. Дальше что у нас было? Ну, Римскую империю, я так. Караханилер. И
алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Египет бийлиги Газа тилкеси менен чыгарадагы Рафах өткөрмө бекетин кайрадан ачканын билдирди. Мурдагыдай эле расмий Каир кош жарандуулугу бар палестиндерге, чет өлкөлүктөргө жана жараты оор палестиндерге чыгууга уруксат берет. Рафах өткөрмө бекети 4 ноябрда убактылуу жабылып калган. Израилдин армиясы 5 ноябрдын кечинде Газа шаарын толук курчоого алганын билдирген. Цахал Газанын түндүгү менен түштүгүн бөлүп, атайын өткөрмө жай орнотуп койду. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламаттык сактоо министрлиги 7 октябрдан бери ава соккулардан өлгөн карапайым тургундардын саны 10,000 ашканын, алардын 4,000 ашууну балдар экенин билдирди. Көз карансыз булактардан бул сандарды растоо мүмкүн эмес. Бириккен улуттар уюму жаатташкан тараптарды ок атышууну токтотууга дагы бир ирет чакырды. Израилдин өзүндө коркунуч тууралуу эскертүү улам жаңырууда. Ал арада Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын аалымдар кеңеши Израиль менен Хамас радикал тобунун согушуна байланыштуу билдирүү таратты. Анда Израилдин Газа тилкесиндеги карапайым калкка жасаган аракеттери адамзатка каршы кылмыш деп аталган. Ошол эле маалда аталган кеңеш ал жакка жихатка баруу шарият эрежелерине сыйбасын эскертти. Палестинадагы элге материалдык жардам көрсөтүүнү колдой турганы жазылган. Каргашалуу согушка байланыштуу соцтармактарда ар кандай чакырыктар жайылып жатат. Аталган чакырыктарды аалымдарыбыз иликтеп чыкты. Жыйынтыгында мусулман бир туугандарыбызга болгон жардамыбыз руханий жана материалдык болууга тийиш деген бүтүмгө келдик. Ошондуктан эмоциялык сезимдерге алдырып, жеке же кандайдыр бир уюшкан топтор менен бирге жихад деген ниетте Палестинага баруу шариаттык эрежелерге сыйбайт деп эсептейбиз, деп жазылган маалыматта. Өткөн аптада Улуттук Коопсуздук комитети жарандарга кайрылып, Израиль менен Газа тилкесиндеги жаңжалга байланыштуу жихад жарыялоо оюңду, чагымчыл билдирүүлөрдү таратпоого чакырган. Башка мамлекеттин аймагындагы куралдуу кагылышка катышып, террордук даярдыктан өткөндөргө мыйзам чегинде жаза каралганын эскерткен. Өткөн айда Бишкекте Газа тилкесиндеги палестиндерди колдогон акциялар өткөн. Чогулгандар аларга жардам берүү үчүн атайын эсеп ачуу демилгесин көтөрүшкөн. Орусиянын армиясы 6 ноябрда Украинанын аймактарын аткылоону улантты. Одессага жасалган чабуулдан 8 жараат алып, алардын 5 ооруканага жеткирилгенин облус жетекчиси Олег Кипер социалдык тармактар аркылуу билдирди. Анын жазганына караганда шаарга ракеталардын ар кандай түрлөрү жана дрондор менен чабуул коюлган. Жарылуулардан көп кабаттуу турак жайлар жабыркап, калаанын тарыхый бөлүгүндө жайгашкан көркөм музейдин имараты талкаланды. Биздин берметибиз шаарыбыздын улуттук көркөм музейи. Бүгүн жырткычтар биздин маданий мурастарга кандай мамиле жасап жатканын дагы бир ирет көрдүк. Музей жана чиркөө ЮНЕСКО коргоого алынган аймакта жайгашкан. Аларды эч нерсе токтото албайт экен, деди Одессанын мэри Геннадий Труханов. 6 ноябрда музейдин негизделгенине 124 жыл болгон. Маалыматка караганда дрондордун көбү порттогу инфратүзүмдөргө багытталган. Алардын чабуулунан дан сактоочу кампалар, ар кандай техника жана буудай жүктөлгөн машинелер жабыркады. Ал арада Херсон облусунун администрация жетекчиси Роман Мрочко орус армиясынын аткылоосунан карапайым тургундар жашаган конуштар жабыркаганын билдирди. Украинанын түштүк коргоонуу күчтөрү маалымдагандай, орус армиясы Херсонго X-31P ракетасы менен соккурган, андан 5 кабаттуу үй жабыркаган. Орусиянын коргоо министрлиги көптөгөн далилдерге, сүрөт видеолорго карабастан, жарандык инфратүзүмдөргө соккурганын четке кагып, жалаң гана аскердик жайларды бутага алганын билдирип келет. Орусиянын президенти Владимир Путин 2024 жылы март айында өтүүчү президенттик шайлоого катышууну чечти. Бул тууралуу Reuters агенттиги ар башка алты булакка таянып жазды. Бул Путинге бийликте 2030 жылга чейин калуу мүмкүнчүлүгүн берет дегенди билдирет. Маалыматка караганда Путин Орусияны соңку ондогон жылдардагы эң кооптуу абалдан өзүм гана чыгарып кете алам деп эсептейт. Бийликти 1999 жылы Борис Ельциндан өткөрүп алган Путин 7 октябрда 71 жашка толду. Ал үчүн шайлоо жөн гана формалдуу болок. Reuters агенттиги жазгандай, эгер ал талапкерлигин койсо, маалымат каражаттарынын мамлекет институттардын колдоосу менен сөзсүз жеңет. Буга өлкөдөгү башкача ойлонгондордун сөз эркиндигинин чектелиши дагы таасирин тийгизет. Владимир Путин 5-чи мөөнөткө ат салышуу ниетин расмий жарыялай элек. Бишкекте кызылча оорусу көп катталып жаткандыктан жугуштуу ооруларга каршы республикалык клиникалык ооруканада 6 ноябрда кошумча бөлүм ачылды. Оорукананын башчысы Гүлжигит Алиев азаттыкка билдиргендей, буга ооругандардын көбөйгөнү себеп болду. Алиевдин айтымында азыр ооруканада бул жугуштуу илдетке чалдыккан 78 бейтап дарыланууда. Кыргызстанда баласын кызылчага каршы эмдетүүдөн баш тарткан ата-энелер 16000ге жеткенин 2 ноябрда жогорку кеңеште депутат тардын суроолоруна жооп берип жатып, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев билдирген. Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун расмий маалыматына караганда, быйыл кызылчадан 3 бала чарчап калды. Үчөө тең эмделеген эмес балдар болчу. Бүгүнкү күндө Жалал-Абадта 2 мектеп ушул орундун айынан жабык турат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан башка жаңылыктарды дагы таап окуя аласыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкө аймагында жаан жаабайт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 16-21 градус болот. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында 18-23 градусту көрсөтөт. Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 10-15 градус болот. Нарында дагы 10-15 градус жылуу болору күтүлөт. Ал эми Бишкек шаарында жаан жаабайт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы 18-20 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда коррупция 90% жоюлуп, жемкорлуктан түшкөн каражат менен бюджет көбөйүп жатканын билдирди. Бирок өлкөдөгү коррупциянын деңгээли эмненин негизинде аныкталганын тактаган жок. Президенттин бул сөзү коомчулукта талкуу жаратып, жемкорлукка каршы күрөш боюнча теманы козгоду. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдиде.
Жекшемби күнү Садыр Жапаров Facebook-тагы баракчасына Кыргызстандын тышкы карызы боюнча пост жазды. Ал эгемендик алгандан тартып 2020 жылга чейин мамлекеттин карызы 5 миллиард доллардын тегерегинде болгонун, анын үстөгү менен кайтаруу анын президенттик учуруна туш келгенин билдирди. Карыз ушул күнгө чейин өз убагында төлөнүп келатканын, мындан ары да кечиктирбей берүүгө мамлекеттин кудурети жете турганын кошумчалады.
Коррупциянын тамырын 100% кыркып бүтө элек болсок дагы 90% жойдук. Ошол үчүн бюджетибиз көтөрүлүп жатат. Эсиңиздерде болсо, 2019 жылдары тышкы карызыбызды кантип төлөйбүз? Төлөбөсөк жерлерибиз кетет экен деп элибиз бушайман боло баштаган. Азыр андай кыжалатчылык жок. Тескерисинче, тышкы карызды төлөө менен бирге эле эмгек акы, пенсия, жөлөк пулдарды көтөрүп жатабыз.
Садыр Жапаров өлкөдө коррупциянын 90% жоюлганы тууралуу кайсы көрсөткүчтөргө негиздеп жазганын тактаган жок. Финансы министрлигинин сайтындагы маалыматтарга ылайык, майдын аягына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард 667 миллион долларды түзгөн. Мунун 4 миллиард 489 миллион доллары тышкы карыз, 1 миллиард 177 миллион доллары ички карыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев май айында соңку 2 жылда коррупция менен күрөштүн натыйжасында казынага 11 миллиард сомдон ашык каражат түшкөнүн каалаган. Ал жемкорлукка каршы күрөштүн 2-чи айлампасы башталганын, 1-чи этабы оңой болбогонун айткан. Президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңештин мүчөсү Ялкын Даутов Садыр Жапаровдун сөзүн мындайча чечмеледи.
Менин оюмча ошол биринчиден бул укук коргоо сот органдары берген маалыматтар негизи ошол 3 жылдын ичинде бир топ коррупция аралашкан кылмышкерлер, ошондой эле укук коргоо жана сот органдарында иштеген жана ошондой эле мамлекеттик муниципалдык органдарда иштегендер кармалып камалып атат.
Май айында АКШнын эл аралык республикалык институту өлкөдөгү саясий кырдаал кыргызстандыктарды түшөлткөн көйгөйлөр боюнча сурамжылоо кылган. Анда коррупция Кыргызстан үчүн чоң көйгөйбү деген суроого сурамжылоого катышкандардын 65% ооба деп жооп берген. 56% бийлик коррупцияга каршы күрөшүүдө жетиштүү аракет кылбай жатканын айткан. Өтө коррупцияланышкан мамлекет органдар деп МАИ, милиция, жогорку окуу жайлар, прокуратура жана бажы кызматын көрсөтүшкөн. Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркай Мамбеталиева президент жемкорлуктун көрсөткүчү кантип аныкталганы тууралуу так маалымат бербегенден кийин коррупциянын деңгээли боюнча так бир нерсе айтуу кыйын дейт.
Эксперттерби, аналитиктерби данныйларды көрүп, андан кийин анан на основе этого исследования жүргүзүп, анан айтсак жакшы болот эле, анан данныйлар болбогондон кийин айтыш абдан кыйын.
Коррупцияга байланыштуу акыркы жылдары Кыргызстанда чуу жараткан айрым иштерге жана ал эмне менен аяктаганына токтолсок, алардын сап башында кумтор иши турат. Башкы прокуратура былтыр кумтор ишканасында коррупциялык иштерден бюджетке 1,146,000,000 сом зыян келтиргенин кабарлап, компаниянын мурдагы тыштан башкаруучусу Тенгиз Белтүрктүү жабдуу боюнча мурдагы адиси Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиеваны каржы башкармалыгынын ошол кездеги директору Рысбек Токтоголовду ишкананын мурдагы аткаруучу директору Канат Курмановду кармаган. Мекеме май айында 844,512,000 сом Тенгиз Бөлтүрүк жана аны менен бирге кармалган айыпкерлерден өндүрүлүп мамлекеттин казынасына кайтарылганын билдирген. Бирок ким канча каражат төккөн ачыкталган эмес. Тенгиз Бөлтүрүктөн башкасына айып салынып бошотулду. Үй камагындагы Бөлтүрүктүн иши сотко өттү. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Токтошов бийликтин жемкорлукка каршы саясатына төмөнкүдөй баа берди.
Коррупция 90%га төмөн дегенге мен ынанбайм. Коррупция дагы эле мамлекеттик ошо ишканаларда кызматкерлердин арасында мекемелерде коррупция дагы эле бар. Күлүп атат десек да болот. Бул менен менимче күрөш бир жылда, эки жылда коррупцияны жоюп коюш мүмкүн эмес.
Эл аралык Transparency International уюму жыл башында 2022 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексин чыгарган. Кыргызстан бул рейтингде жалпы 100 балдан 27 упай алып, дүйнөдөгү 185 өлкөнүн ичинен 140-чы орунду алган. Кыргызстан ондогон жылдардан бери жемкорлуктун индексинде 30 упайга жете албай келет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Түп ашууда өрттөнүп кеткен күйүүчү май ташыган унаанын айдоочусунун өмүрүн сактап калган экинчи милиция кызматкери Орузмамат Акуналиев да каза болду. Анын денесинин 70% күйүп кеткени кабарланган эле. Буга чейин айдоочуну аман алып калууга катышкан дагы бир милиционер Дилмурат Шамшиев менен дагы бир жай тургунда ооруканада үзүлгөн. Дарыгерлер 4-жү жарандын да абалы оор экенин айтып жатышат. Үч адамдын өмүрүн алган кырсык боюнча Айбек Бийбосунов айтып берет.
Кызылкыя шаардык ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Орозмамат Акуналиев 6-ноябрга караган түнү ооруканадан үзүлдү. Төө ашуудагы кырсыкта айдоочунун өмүрүн сактап, бирок тилекке каршы өзү өлүм тапкан милициянын капитаны 30 жашта болгон. Буга чейин Оштун, Ноокат, Өзгөн райондорунда эмгектенип, 2021 жылдан бери Баткендеги Кызылкыя шаарында иштеп жаткан. Анын артында 2 уул, 1 кызы калды. Эң кичүүсү жакында эле төрөлүп, кыркы чыга электиги айтылат.
Кечейден бери жүрдүм эле. Академия бүткү. 3 уулум бар, эң кичүүсү.
Деген маркумдун апасы сөзүн улай алган жок. Орозмамат Акуналиев менен чогуу айдоочунун өмүрүн сактап калган милициянын майору Дилмурат Шамшиев 1-ноябрь күнү көз жумган. Эки кызматкердин денеси 70% жабыркап, өзгөчө ачык жерлери толук күйүп калганы кабарланды. Алар менен чогуу дагы бир жаран каза болду. Дилмурат Шамшиевдин атасынын бир тууганы Таалай Шамшиев буларды айтты.
Жогору 9-чу класс окуйт, кийинки 7-чи. Кичине кызы 6 жашар. Азыр 42-ге чыккан болгонбуз. 22 жылдан бери милицияда иштейт. Ошол жалгыз уул билесизби, кийинки көрүп саксап калайын деп экөө барган, кийин жүрүп болгондо төртөө жабыркалып эме болгон.
27 октябрда Бишкек Ош жолунун 97 чакырымында күйүүчү май ташыган машина оодарылып, дароо эле чиркек ичи өрттөнө баштаган. Жол жүрүп келе жаткан милициянын эки кызматкери Акуналиев менен Шамшиев баштаган жолоочулар кырсыкка кабылган унаанын айдоочусун алып чыгууга жетишкен. Бирок өрттөчүргө аракет кылып жатышканда күйүүчү майга толгон цистерна жарылып кеткен. Кызыл Кыя шаардык милициясынын башчысынын орун басары Коштарбек Майлиев буларды айтып берди.
Өрттөчүргө жардам бере жатып, экинчи жолу кайра повторно жарылганда, жерде өздөрү күйүп кеткен да. Эки тең кызматта бакы өздөрүнүн жакшы жактарын көрсөтүп алган наамдары бар бизде, жанагы кыйлыктары бар. Кыскасын айтканда, жакшы кызматкерлер болгон милиция үчүн оор жоготуу болду да. Эрдикте өздөрүнүн жанын мына бирөөнүн эмес кыскарабыз деп өздөрү өлүштү. Бала чакалары калып кетти, жаш балдары.
Жогоруда айтылгандай, алгач айдоочуну алып чыгып, андан кийин өрттөчүргө 4 адам катышкан. Алардын 3 ооруканада көз жумуп атат. Бишкек шаардык клиникалык медициналык тез жардам берүү ооруканасынын башкы дарыгеринин орун басары Ирим Манапов 4 адамдын абалы оор экенин билдирди.
Келгенде 4 тең оор, өтө оор абалда келген. Баа ожогу шоктоп калды да. 70 деген бул өтө чоң. Тем более 70 бүт денеси анан кийин баягы глубокий деп коет да. Терилер бүт күйүп калган да, глубокий ожог. Бөйрөктөрүнө залакасы келет, ички органдарына ушундай.
Ош, Жалал Абад жана өзгөчө Баткенде Бишкек шаарына салыштырмалуу күйүүчү майдын баасы кымбат болгондуктан Ош Бишкек жолунда бензовоздор көп каттайт. Кыргыз тажик чек арасы ачык учурда Тажикстанга да тонналап бензин, дизель майы ташылчу. Өзгөчө Төө Ашууда, Ала Белде жана Чычкан Капчыгайында май ташыган унаалар катышкан кырсыктар көп катталып, адам өлүм менен аяктаган окуялар да болуп турат. Жол коопсуздугу боюнча эксперт Урмат Казакбаев мындай деди.
Бул только карама-карсыкка келаткан айдоочу, анан кийин өзү айдап баткан өзү айдоочу экөөнүн бул ортосунда түшүнүксүз болгон, жолго тажрыйба аз болгондуктан мындай келип атат ушундайлар. Техасмат өрткөндө баштан даже жана жолбой кондитин даже чыкпайт, 500 сом алат. 600 сом алат, ошондон баштан кондитин чыкпай эле жаштырып коюпту ар жакка кайдепчи. А мен ойлойм, бул жүктөшкө машиналарды эле ушундай эле болуш керек.
Кыргызстанда быйыл январь сентябрь айларында 4800 жол кырсыгы катталып, андан 489 адамдын мерт болгонун ички иштер министри Улан Ниязбеков билдирген. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын эсебинде былтыр 7040 жол кырсыгы катталып, 11049 киши жараат алып, 690 адам каза тапкан. Эбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы чыгып турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Кумтөр кенинде жер алдында дагы 300 тоннадай алтыны бар. Кийинки кездери Орусия Кыргызстанда пропагандасын күчөтүп, орус тилин мектеп аркылуу жайылтууга өттү. Бишкектин улуттуу көйгөйлөрдүн бири жол тыгыны. Жөөдөн машине чен көп. Кыргыз тоосунун өзгөртүү аракети коомчулуктун талкуусуна түштү. Ушул темалар камтылган кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Кумтөр алтын кенинен 1997 жылдан тарта продукция өндүрүлүп, буга чейин ал жерден 400 тоннадан ашуун алтын казылып алынганын, уу калдыктар сакталган жерде 105 тоннадай алтын бардыгын тоо кен тармагы боюнча адис Дүйшөнбек Камчыбеков Азия Ньюс кезиндеги маегинде ырастаган. Сырттан башкаруу киргенче алтын кендин баасы 12 миллиард долларды түзсө, анын 4,5 миллиард доллары Кыргызстанда калган. Ал акчалай түрдө калган жок. Иштеп жаткан адамдардын маянасы, курулган электр энергия жана башка чыгымдар болгон, дейт Камчыбеков. Анын айтуусунда жер алдында 300 тоннадай алтын бардыгы болжолдонгон. Уулуу зат калдыктары турган жерден 120 тонна алтын алуу мүмкүндүгү бар. 2022 жылы Кыргызстан бардык кендерден 25 тонна алтын өндүргөн. Жаңырды кезде штабты иштеп аткан президент Жапаровдун бийлик мөөнөтү 3 жылдан кийин аягына чыгарын, ал экинчи рет шайлана албастыгын орусиялык саясаттануучу Менткович кийинки президент Ташиев болорун жарыя кылганын Муртазаев маалымдап, УКМК жетекчиси өсүп бара жаткан саясатчы жана дагы өз чегине өсүү патологуна али жете элек фигура экенин, саясий рейтинги такай жогорулоо үстүндө гана болорун, азыркы президент Садыр Жапаров деле буга кызыктар болгон сыяктуу экенин ырастады. Садыр Жапаровдун бийлиги убадаларды оңой берип аткарышы кыйын болууда, деп жазат автор. Президенттин жаңы ТЭЦ 2023 жылдын аягында иштейт дегени менен ал жерде жумуш баштала элек деген Асман шаары айтылбай калганын, президент отурчу ынтымак манасурду имаратын куруучуларга берилчү 29 гектар жер тарып бараткан борбор үчүн өтө эле чоң аянт экенин жазды. Ушул эле гезит кеп тууда эмес күн курамы болгон депутаттардыго деген аталышта бир топ инсандардын туунун алмашуусу боюнча пикирлерин орун берген. Дебилген неси Шакиев туу сөзсүз алмашыла турганын, ал эми сурамжыга катышкан башка ишмердердин баары өзгөртүүгө каршы пикирлерин билдиришкен. Ал эми де-факто кезде урматтуу Нурлан Шакиевге кайрылып, парламент төрагасы коомчулуктун пикирин угушу керек деген, анын фейк тролдорго каршы болууда дегени туура эмес деген, тууну өзгөртсөк эле дүркүрөп өнүгүп кетебиз дештин артынан ынанымдуу логика жоктугун билдирди. Орусия 2022 жылы Украинага согуш ачкандан кийин пропагандасын күчөтүп, Кыргызстанда мектептер аркылуу өз тилин жайылтуу аракетин баштаганына политклиника медиасы токтолду. Быйыл андай мектептердин үчөөнүн курулушу башталды. Орус тилдүү мектептерди ар бир облуска бирден куруу жагы макулдашылган. Басылманын ырасташынча Кыргызстанда 2368 мектеп бар, бирок бул жетишсиз. Өлкөдө ар бир үчүнчү окуучуга мектепте орун жетпейт. 240 мектеп авариялык абалда, 500 чукул мектеп капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Бул мектептердин 65%га жакыны окутууну кыргыз тилинде жүргүзөт. 30%га жакыны орус тилдүү мектептер. Айрым эксперттер Кыргызстандагы орус тилдүү мектептер пропаганданың куралы болуп калышы мүмкүн экенин эскертишет. Алсак Бишкектеги номер 3-чү мектептин география мугалими Украина менен согушта Орусиянын позициясын окуучуларга таңуулап жатканы маалым болгон. Бул тууралуу окуучулардын бирин апасы билдирген, деп жазат кесит автору. Жолтугуну шаардыктарды жүдөтүп көңүлүнө көк таштай тийгенин кыргыз туусу гезиндеги макаласында Мелис Совет уулу жазды. Автордун айтуусунда бул жаатта шаар бийлиги айрымдар сунуш кылгандай вело жөө жүргүнчүлөр үчүн бир аз жолдорду асфальттады, бирок маселени толук чече албады. Эгер вело жолдор эл аралык стандарттардын талабына ылайык жасалып, атайын бардурлар менен бөлүнсө, шаар калкынын 30-40% велосипед, самокаттар менен жүрүүгө даяр. Өкүнүчтүүсү канча жылдан бери мэрия каражатка шылтоолоп, муну да ишке ашыра албай келе жатат, деп жазат автор. Политклиника медиасы кийинки жылдары Кыргызстанды энергетикалык кризис жүдөтүп жатканына токтолду. Өлкөдө электр энергиясын сырттан сатып алуу көбөйүүдө. Буга кошумча кийинки кезде бийлик жөнгө салуу чарасы катары электр жарыгы өчүрүлүшү мүмкүн экендигин айтууга өттү. Мөңгүлөрдүн азайып, суунун аздыгынан акыркы жылдары кестердеги өндүрүштүн көлөмү азаюуда. 2018 жылы кестер өндүрүлгөн энергиянын жалпы көлөмү 14.3 миллиард киловатт саатты түзсө, 2022 жылы бул көрсөткүч 11.9 миллиард киловатт саатка чейин төмөндөгөн. Өндүрүш азайып, керектөө көбөйгөндүктөн Кыргызстан электр энергиясын кошуна өлкөлөрдөн импорттоого аргас. 2022 жылы сарпталган электр кубатынын 16% четтен келген. 2021 жылдын август айынын аягында улуттук энергия холдинг менен Чакан ГЭС Киров суу сактоосунда Баласаруу кичи ГЭСнин курулушун баштаган. Долбоорго ылайык бул станция жылына болжол менен 92 миллион киловатт саат энергия иштеп чыгышы керек. Долбоорду ишке ашыруу үчүн бюджеттен 2 миллиард сом бөлүнгөн. ГЭС 2023 жылдын аягында эксплуатацияга берилиши керек болчу. Суунун аздыгынан жаңы ГЭСтин качан ишке берилиши белгисиз. Ишкана жайкысын толук кандуу иштеши мүмкүн. Кыргызстанда сакалчандарга аябай эркиндик берилип кеткен жокпу, деп Азия Ньюс гезити айрым инсандарды кепке тарткан. Генерал Артур Медетбеков сакалчандар тымызын, этият иштешерин, бир топ экинчисин, анысы кийинкисин билбестигин айтып, ишти башчыларына жүргүзөрүн билдирген. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Азаттык социалдык түйүндөрдө. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Threads жана Instagramда Азаттык Чекит KG,
TikTokто Азаттык Чекит Орг,
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн окуп жатасыз. 5 ноябрда Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармонияда билим айтыш долбоорунун алкагында акындардын айтышы өттү. Айтыш белгилүү төкмө акын Майра Керим кызынын 60 жылдыгына арналды. Айтышка Кыргызстандагы интернет уюму, музыка ишмерлер бирикмеси жана Кыргыз Улуттук Манас театры менен биргеликте уюштурду. Айтышка уюмдун атайын окуусунан өткөн 17 акын катышып, төкмөлөр өлкөдөгү саясий темалардан тартып, сөз эркиндиги, аялдарга карата зомбулук темаларына чейин кайрылышты. Кабарчыбыз Нурмолот Азаматтын баяндамасы.
Кызды сыйлайт деп айтып, ырларыңды карт жараны байкоосуздан тырмадыңбы? Ур токмокко алып бычак такап кеде, ушинтип сыйлайсыңбы кыздарыңды? Ушинтип сыйлайсыңбы кыздарыңды?
Кыргызстандагы Интерньюс уюму 2022 жылдын башында негиздеген билим айтыш долбоорунун алкагында өткөрүлгөн айтышта аталган долбоорго катышкан 17 акын күч сынашты. Айтышты аталган уюм музыка ишмерлер бирикмеси жана Кыргыз Улуттук Манас театры менен биргеликте уюштурган. Айтыштын жыйынтыгы менен төкмө акын Мамбет Токто Мамбет Орозо уулу биринчи орунду ээлесе, экинчи жана үчүнчү орундарды төкмө акындар Кубат Тукешов жана Нурсултан Малдыбаев багындырды. Мындан тышкары дагы бир канча акын ар кандай номинацияларда жеңүүчү аталды. Байге ээлерине 50,000 сомдон акчалай сыйлык жана $500 стипендия берилди. Белгилүү төкмө акын Майра Керим кызынын 60 жылдыгына арналып уюштурулган айтыштын жеңүүчүсү Мамбет Токто Мамбет Орозо уулу айтышта ушул тапта коомдун талкуусун жаратып, актуалдуу болуп турган темаларга басым жасаганын айтат.
Көтөрүлгөн темалар азыркы актуалдуу болуп турган элек жөнүндө ошол бойдон калсын өзгөрүлбөсүн дедик. Анан биз улуттук нарык боюнча биз калпак темасын алып чыктык. Азыр калпактар болсо ар кандай калпактар чыгып азыр кийит катары колдонулуп калган, ар кимдин ар кимге белек катары өтүп кеткен. Эгиз кыргыздын салтында калпакты белек кылганга болбойт да, улуу нарыкында. Ошол жөнүндө калпак жөнүндө алып чыктык да. Биздин калпактын орду кандай кыргыз элинде деген баштап алалы. Керек болсо биздин армиябыз калпак кийсин деген маселени алып чыктык.
Ал эми Мамбет Токто Мамбет Орозо уулунун бул айтыштагы өнөктөшү, экинчи орунду багынткан төкмө акын Кубат Түкешов билим айтыш төкмө акындардын дүйнө таанымын кеңейтип, сөз байлыгын арттырган долбоор болгонун белгилейт.
Бул долбоор төкмө акындарга аябай пайдалуу болду. Көп тармактуу ар жагынан дагы акындар өнүктү да. Түгөлбай Казаков агайдын сабактарынан акын кандай болуш керек, кандай алып туруш керек, ошол эле биздин залкарлар кандай болгон, ошол жагын баягы Түгөлбай Казаков өзү чоң акындардын көзүн көрүп калган акын экен, ошону айтып берген. Ошондой эле кыргыз таануу боюнча Мелис Протарев агайыбыздын сабактары, мисалы ошол эле кыргыздын сөздөрү, ар бир баягы сөздүн чечмелиши кандай, ошол жагынан бизге чоң бир сабак болду. Ошондой эле мындай сүнчү бою жүгүртүү фейк маалыматтар барго бизде баягы, ошолорду дагы кандай бул жалган маалыматпы же чын маалыматпы, ким артында эмне турат, ошолор дагы мындай ойлонуп ой жүгүртүүгө дагы жардам берди.
Билим айтыш долбоорунун алкагында төкмө акындар 2 жыл бою сынчыл ой жүгүртүү, аткаруу чеберчилиги, медиа сабаттуулук жана башка заманбап жөндөмдөр боюнча атайын сабактарды алышкан. Долбоордун координатору Максуд Айтиеванын айтымында төкмө акындардын өнөрү заманбап билим менен коштолгондо гана алардын потенциалы толук ачылат.
Бир топ эле нерселерди өздөштүрүп атышат. Мисалы заманбап технологияларды SMM жаатында да, интернет пространствода өздөрүнүн контенттерин тартып, монтаждап, соц тармактарга таратуу ыкмаларын үйрөнүштү. Андан сырткары булар кыргыз таануу боюнча көп сабактарды өтүштү. Аткаруучулук чеберчилик боюнча жалпысынан акын катары калыптанганга менимче көп эле мүмкүнчүлүктөр болду. И балдар аны текке кетирген жок. Мурда уйкаштык издегенге көбүрөөк басым жасашса, деген уйкаштык менен алышпай эле кадимкидей ой кылалап калышты. Бир проблема карап аткан проблемасыны проблеманын ичинен эмес, өйдөлүктөн концептуалдык көз караш менен баа бере башташты деген акценкаларды угуп атабыз.
Ой желек эле желектей тандай маселе тыйылсын, жалпы кыргыз ынтымактуу жашасак биригип турган оюмсуң. Кыргыздар бөлүнбөй, экиге тек кана бир кудайган сыйынсын. Кызыл желек өзгөрбөй, кызыл желек астында Дүйнөдөгү кыргызстан баарысыла келип жыйылды.
Билим айтыш долбоору алкагында төкмакындарга жалган маалыматтын белгилери фейктерди ажырата билүү, манипуляция боюнча тренингтерди өткөн Асел Сооронбаева 5-ноябрда жыйынтыкталган айтышка көрүүчү катары күбө болду. Асел Сооронбаева төкмакындар айтыштак зомбулук, сөз эркиндиги темаларына кайрылып, тууну өзгөртүү демилгеси сыяктуу коомдогу актуалдуу темаларга үн катып жатканы акындардын өскөнүнөн кабар берет деп эсептейт.
Төкмакындар негизи алар дагы медиа да өздөрүнүн аудиториясына мындай маалыматты жайылтып таратып чоң да аудиториясычы. Мисалы үчүн кечээки айтыш менен былтыркы жылдын башындагы айтыштын айырмачылыгын мен кадимкидей көрдүм. Анткени буга чейин алар мындай бири бирин өң келбетине көбүрөөк басым жасашчу, баягы биздин биринчи семинардан кийинки айтыштачы, мындай орчундуу коомдогу бизди көйгөйлүү маселелерди көтөргөнү азыраак болчу да. Азыркы таптагы акындар мындай ак караны ажыратып коомдогу көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыкканы мени кубандырды.
Айтыш өнөрүнө кайдыгер эмес адамдардын айтымында төкмө акындардын дүйнө таанымын кеңейтүүгө багытталган атайын билим долбоорлор аркылуу бул өнөрдүн жалпы деңгээлин көтөрүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Журналист Айтыш коомдук фондунун мүчөсү Шайырбек Абдрахманов кезинде Айтыш коомдук фонду да уюштурган мындай окутуулар төкмөлүк өнөрдүн жаңы секиге чыгышына өбөлгө болгонун айтат.
Мындай долбоорлор көп эле болгону жакшы. Илгери Айтыш фондунда ар бир 10 күн сайын ар бир кесип ээлерин чакырып алардын лекциясын уюштурчубуз. Биз философту чакырчубуз, математикти чакырчубуз, башка эле акындык тил өнөрүнө тиешеси жок физикти чакырчубуз. Ошентип акындарга илимдерден, тармактардан кабардар кылчубуз. Азыр ушуну интервью жасап атканы бул абдан жакшы нерсе. Анан ошондон кийин анан сабак алып өсүү акынды менен эмес ар бир инсандын өзүнүн потенциалынан көз каранды деп эсептейм.
Майра Керим кызынын 60 жылдыгына арналып уюштурулган бул айтыш билим айтыш долбоору уюштуруп жаткан алгачкы сынак эмес. Долбоор башталгандан кийинки акындардын алгачкы күч сынашуусу былтыр август айында Ынтымак паркында өтүп, биринчи орунду Төкмакын Кутман Садыбакасов алган болчу. Майра Керим кызы Төкмакын ырчы жана обончу катары кыргыз казакка таанымал болгон. Ал 2009 жылы 48 жаш курагында дүйнөдөн өткөн. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттыктын алгысынан куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Таңкы берүүлөрдү угуп жатасыз. Азаттык плюстун бул жолку чыгарылышы тарых жана ата бабаларды эскерүү жумалыгына арналды. Бул ирет тарыхты, ата бабаларды креативдүү, чыгармачыл, заманбап ыкмалар менен таанытып жаткан жаштар менен таанышасыз. Берүүнү Нурболот Азамат жана Медина Самидин даярдады.
Мен азыр Жусуп Абдрахманов көчөсүндө турам.
А мен болсо Касым Тыныстанов көчөсүндөмүн.
А бул Абдыкадыр Орозбеков көчөсү. Биз күндө атын уккан инсандар кимдер болушкан? Алар жөнүндө жаштар билишеби? Тарыхты тааныткан жаштар кимдер?
Азаттык плюстун бул жолку чыгарылышы тарых жана ата бабаларды эскерүү жумалыгына арналат. Биз менен болуңуз.
Ала тоону, анын байырлаган байыркы кыргызымды, бүгүнкү Кыргызстанымды сактагыла.
Айрыкча жаштарга өтүп ошо тарыхый инсандардын сөзүн кайра-кайра угушташты десем болот.
Интернетке киргизгенин себеби ошол да, мындай жаштар көбүнчө көрсүн депчи. А биздин билбегендер бар да, биздин баатырлар бар экен, ушундай баатырлар бар экен депчи.
А вы знаете, что никто из первых пяти глав советского Кыргызстана не умер своей смертью?
Азыркы окуучуларды карасаң, мындай тарых дегенде они зевают, да?
А Манас күмбөзү 500 сомдо экен.
Мындай оюн ойноп эле көп нерсе билип алсаң болот да. А бул деген биздин келечекке жакшы.
Бул башкы максат биз туристтер үчүн эмес, ушул биздин жаштар үчүн кылсак деген максат болчу.
Тарыхты эскерүү, ата бабаларды эскерүү бул аларды алар үчүн эле эмес, өзүбүздүн өзүбүзгө дагы пайда, анткени аларды көрүп биз түздөнөбүз, түзөлөбүз жана алдыга кадамдарды ишенимдүү таштайбыз деп ойлойм.
Сталиндик репрессиялардын курмандыктарын билесиздерби?
Жок.
Абдыкерим Сыдыйков, Жусуп Абдрахмановдорду тааныйсыздарбы?
Ооба.
Белгисиздерден алсак болот?
Сталиндик репрессиялардын курмандыктарын билем. Ал мен оюмча Төрөкул Айтматов, Чыңгыз Айтматовдун атасы болсо керек, андан тышкары Сталиндик. Ошону билем да, Үшеналы Арабаев, Касым Тыныстановторду билем.
Не знаю. Ухам, бирок не знаю. Не знаю, извините. Унутуп калдым, билем, унутуп калдым.
Да, я знаю их. Писатели.
Писателями.
Писатели были. Ну, Чыңгыз Айтматов там, Төрөкул Осмонов там, Осмонов, да? И там Исак Разаков.
Ишен Арбаев, Жусуп Абдрахмановтор таанисыз дарбы? Кыргыз адабиятын тарыхчылар болгон?
Жок.
Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыковтор?
Алар билесиз.
Ким болгон алар?
Кыргыз атуулар болгон. Мындай сурулуп чыккан кыйын-кыйын окко көкүрөгөн тоскон инсандар болгон да.
Ага.
Кимдер болгон алар?
Ишеналы Арабаев, Баялан Исекеев.
Алар ким болгон?
Как говорится, было больше репрессированных людей, чем даже во Второй мировой войне. Много интеллигенции, много людей просвещенных было тогда репрессировано. Кто-то, ну, много чего без, скажем так, несправедливо, да? Вот. А кого именно называть нужно будет, да? Вот сейчас не припомню, но там очень много людей, много писателей, много деятелей научных и так далее.
Это Арабаев.
Кем он был?
Арабаев, он... Он научный, да, что-то? Он...
Жусуп Абдрахмановая, Абдыкеримов.
Жусуп Абдрахманов. Отец Чыңгыза Айтматова, вроде. Да? Нет?
Өзүңүз көргөндөй биздин жаштардын репрессия, анын курмандыктары тууралуу маалымат аз.
Мындай шартта соц тармактарда кызыктуу контент жаратып, ар кандай агартуучу долбоорлорду жасап, жаштарга тарыхты таанытып жаткандар дагы жок эмес. Алдыда алар менен кенен таанышабыз.
А вы знаете, что никто из первых пяти глав Советского Кыргызстана не умер своей смертью? Абдыкерим Сыдыков, отец-основатель кыргызской государственности, первый кыргызский историк и ученый, сначала осужден на 10 лет лагерей, расстрелян. Иманалы Айдарбеков, за свою независимую политику и противостояние с Москвой, сначала снят с должности, а затем обвинен в национализме, расстрелян. Абдыкадыр Орозбеков, за время его правления уровень грамотности в республике подскочил с 15% до 70%. Впоследствии арестован как националист, расстрелян. Юсуп Абдрахманов. Благодаря ему были окончательно определены границы современного Кыргызстана. Он выступал с грандиознейшим проектом по созданию Карак-Кыргызско-Каракалпакской автономии от Иссык-Куля до Аральского моря с центром в Джалалабаде. Абдрахманов крайне скептично относился к сталинским мероприятиям и старался вести независимую политику. Впоследствии был обвинен в пантюркизме и национализме, расстрелян. Баялы Исакеев. Вел обширную политику по ликвидации неграмотности в республике. Расстрелян.
27 жаштагы Искендер бир жыл мурда кыргыз тарыхы, репрессия курмандыктары жөнүндө TikTok'ко контент даярдай баштаган. Ушул тапта анын 11 миңге жакын катталуучусу бар. Ал эми видеолору 100 миң деген көрүүлөрдү топтоду.
Карындашым сурады эле: «Чем ты вообще любишь заниматься? О чем ты любишь говорить?» деп сураганда мен мындай ойлонуп туруп: «Я вообще люблю про историю говорить» деген да. Тарых жөнүндө сүйлөгүм келет депчи. Мне это было интересно. Тарыхка кызыкчум. Бакалавриат саясат направлениясы бүткөм, магистратураны тарыхтан бүткөм да, Петербургтан. Анан кыргыздардын тарыхын, Орто Азия тарыхын, Орус империясынын тарыхын ошол изилдеп мындай багаж топтолгон да. У меня было очень много материала, которым я хотел поделиться, да. Это было вот в дневниках я у себя писал, в тетрадях я у себя писал какие-то наблюдения. Анан очень видео форматына кирип кеткенбиз да. Почему важно помнить, кто такой тот, кто был Сатулганов?
Ишенелы Арабаев был не только просветителем, он был одним из авторов официального письма Ленину с просьбой вернуть кыргызов, бежавших в Китай в результате восстания 16 года. Благодаря его усилиям советским правительством было выделено 50 миллионов рублей в фонд возвращения беженцев.
Искендер тарихи инсандар, окуялар туралу мурда кийин айтылбаган маалыматтарды жаштарга жакын тилде соц тармактар аркылуу баяндоо алардын тарыхка кызыгуусун арттырат деп ишенет. Муну видеого келген пикирлер да далилдеп турат.
Отзывтер негизи эле мындай жакшы, бир эле мындай критика бар көрөрмандардынчы. Ушул кыргызча сүйлө дегенчи. Анткени бүт эле 90% видео орусча болот да. Орус тилдүү болгон үчүн ушул в основном орусча эле жазам да, жаздырган видеолорду. Бирок кыргызча жазганга дагы пландар бар да.
Ала тоону анын байырлаган байыркы кыргызымды, бүгүнкү кыргызстанымды сактагыла.
Арнаган гана мей жериме чында өчпөс семге.
Көркөм окуунун чебери Роза Рысбек интернет айдыңында кыргыз акындарынын ырларын окуп таанылган. Ага катар эле тарыхый инсандардын учкул сөздөрүнө үн коштойт. Ушул тапта инстаграмдагы тиктоктогу баракчасына жалпы 50 миңден аша киши катталган. Ал эми видеолору соц тармактарда кеңири жайылып 100 миң деген көрүүлөрдү топтойт.
Негизи видео жасоо аудиосун жаздырып алуудан башталат. Биринчи социалдык тармактардан ошол каармандардын айткан сөздөрүн издейм. Анын мага өзүмө жагып, элге дагы сиңип кеткен сөзү болобу, ошолорду карап чыгып, анан тандап, анан процесс эң башталганы ошо жазуудан башталат. Биринчи аудиосун жаздырып алам, андан кийин ошого жараша видеосун видеорядын толуктайм десем болот.
Азыр кыргыз 40 уруу, 40 туу, 40 тамга болуп бөлүнүп жүрөбүз.
Ошол жазуулардай бириксек, менде арман болбосо эле.
Интернет тармактарында чет элдин мындай эдит деп коет. Ошо эдиттерин көрүп аябай жакчу, айрыкча жанагы анимелерде биттер менен сонун кылып жазашчу да. Анан ошолорду көрүп, эмнеге биздин дагы кинолорубузда ошондой эдит жасап, жаштарга жаккудай кылып жасаса болбойт деп жасап көрдүм. Башында чындыгында окшошуп окшошподу, анан акырындык менен окшошуп, анан ошол форматтагы элге дагы айрыкча жаштарга өтүп, ошо тарыхый инсандардын сөзүн кайра-кайра ого башташты десем болот.
Мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот.
Саламатсыңарбы?
Саламатсыңбы?
Нет, не получилось. Саламатсыңарбы?
Саламатсыңбы?
Алгач Борбор Азиядагы Америка университетинин эл аралык жана салыштырма саясат бөлүмүндө, кийин Петербургда тарых боюнча билим алган Искендер өзүн TikTok'то сенин сүйүктүү агайың деп тааныштырат. Мунун жөнү бар. Ал ушул тапта Чолпон Ата шаарындагы президенттик лицейде тарыхтан сабак берет. Буга катар эле таалимдерди окутуу боюнча мүдүрдүн орун басары.
Адамдын идентичность нерсесин ошол өнүктүрүү үчүн тарых предмети керек. Бирок азыркы окуучуларды карасаң, мындай тарых дегенде они зевают да. Эмне тарых предмети сага жагабы деп сурасаң, жок, мен эжем постоянно конспект жаздырчу, жок, биз калп эле текстерди окуй берчүк, жок, эже калп эле сумкасын калтырып туруп сабактан кетип калчу деп мындай. У детей нету интереса к этому предмету. Тарыхка болгон, ата-бабаларга болгон эскерүү это систематический подход должен быть. Да? Мисалы, азыр Чолпон ата дабыз. Бирок Бишкекте иштеп жүргөндө ата бейитке барчубуз. Борбордук тарых музейине барчубуз. Айтиев музейине барчубуз. Көлдө болсок, хорошо, ар кандай мемориалдарга баралы. Мисалы, Үркүнгө байланыштуу бир нече мемориалдар бар. Ысык Көлдүн жети акеси бар. Мисалы, ошолордун күмбөздөрүнө барып, мисалы, тарых боюнча лекция өткөзсө болот. Биякта Алыкул Осмоновдун дом музейи бар. Мисалы, почему не сходить? История не должна преподаваться в кабинете. Тарых — это такой социальный предмет. Да? Бала мындай көрүш керек, он должен понимать, о чем идет речь вообще. Да? Кыргыз дөөлөтү. Дальше что у нас было? Ну, Римскую империю, я так. Караханилер. И... Чингисхан. Вот эти вот три темы, если вы более-менее прочитаете, вы ответите на большинство вопросов. Хорошо?
Нельзя преподавать историю Кыргызстана в отрыве от мировой истории.
Нельзя преподавать историю центральноазиатского региона в отрыве от других регионов, там, европейского континента, там, китайской цивилизации и так далее. Ты не можешь так преподавать. То, что мы сейчас видим, азыркы китептерде, Кыргызстан тарыхы, вот то, что вот было в границах вот Кыргызстана, бизге ошол эле керек, башка бизге кызыктуу эмес депчи. И окуучу дагы кызыктуу эмес болуп калат, ошондо, потому что он связкасы жок. Он не может соединить вот эти вот тысячи-тысячи дат, тысячи-тысячи фактов в какую-то одну картину. Тарых был, тарых это картина, история это картина, которую ты должен созерцать, видеть, что этот процесс вызывает, этот процесс, эти события вызвали, эти события, а он не видит. Моя мечта в будущем, может быть, в перспективе 10 лет написать такую школьную историю Кыргызстана, которая была бы как-то связана с мировой историей, с мировой культурой. У меня вот такая вот мечта.
Тарыхты танытууга чыгармачылык менен мамиле жасаган Искендер да Роза да азыр жасап жаткан эмгектери келечекте өзүнүн жемишин берерине ишенишет. Алар тарыхын билген жаштар аң сезимдүү коом куралат дешет.
Тарых инсандын кандайдыр бир айтылган сөздөрү эл оозунда, эл кулагында болуп келчи, бирок ал сөздөрдү ким айткан дегенди көп адамдар билчү эмес да. Ошого ылайык мен ошол адамдын сүрөтүн атын менен кошо чыгарып, видео жасап, анан ошол аркылуу менин оюмча жаштар болобу, биздин улуумун болобу биле баштады деп ойлойм. Мурда мен жасап жатканда алардын чындыгында ким экенин, тарыхын, кандай адам экенин көп билчү эмесмин, бирок ошол сөздөрүн издеп атып, чындыгында көп маалыматтарга туш болом. Патриотчул сезимдерди дагы ойготот. Анын артында эрге алуу менен дагы да көп жараткым келет. Дагы алардын айткан сөздөрүн, балким айткан сөздөр эмес, иштерин дагы ушу жаштарга болобу, адамдарга жайылткым келет. Тарыхты эскерүү, ата бабаларды эскерүү бул алар үчүн эле эмес, өзүбүздүн өзүбүзгө дагы пайда, анткени аларды көрүп биз түздөнөбүз, түзөлөбүз жана алдыга кадамдарды ишенимдүү таштайбыз деп ойлойм.
Эгер сиз өзүңүздүн тарыхыңызды, өзүңүз жашаган шаардагы тарыхый жайларды, ал жерде жашаган тарыхый инсандар жөнүндө билгиңиз келсе, илгери деп аталган квестке катышсаңыз болот. Азыр биз Медина экөөбүз бул квестти өтүп көрөлү деп атабыз. Ал эми бул квесттин уюштуруучуларынын бири Альбина бизге жардам берет. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Эмне күтөт бизди бүгүн?
Бизде 18 локация бар. Башталышы цирк. Биз азыр деген биринчи локациясында турабыз. Ал жакта сканировать этесиңер QR-кодду, маалымат болот. Ушул объект жөнүндө, инсан жөнүндө, имарат жөнүндө, андан кийин ошол жакта суроо болот. Ошол суроого жооп берип, сиздер кийинки тапшырмага, локацияга код аласыңар. Ошол код менен барып, ал жактан дагы ушундай суроолорго жооп берип, биздин тарых жөнүндө, маданият жөнүндө.
Сонун эми 18 локациянын баарын кыдырып бүткөндөн кийин мен эмне күтөт? Мага бир белек бересиңерби?
Ооба, биринчиден бул сиз деген биздин тарыхты, маданиятты, мурасты билесиз. Экинчиден сиз ушул биздин шаардын мурасын сактоочусу болгон наамды аласыздар. Анан кийин бул эң кичинеси деген бул приздер болот. Биздин партнерлордон ошол приздерди аласыздар.
Акча бересиңерби?
Акча эмес, бирок өтө мындай пайдалуу приздер. Мисалы, бул спортко, абонементи да, в спортзал, путешествие по Кыргызстану, это путешествие за границу и так далее.
Ошентип, илгери жолу квестинин тапшырмаларын аткаруу үчүн дагы бир канча локацияда болдук. Бул оюн биз күндө көрүп жүргөн имараттар, көчөлөр өзүнө көп жылдык тарыхты камтып турарын эске салып турат.
Уюштуруучулар бул идеяны быйыл жазда ишке ашырып жатканда ашып кетсе 300 киши катышат деп болжогон. Бирок ушул тапта бул квесттен 1000 ашуун адам өттү. Эми команда келерки жылда 3000 киши катышаарын күтүп жатат.
Негизинен биз азыр 21-чи кылымды жашап атпай элекпи, э? Анан кийин мындай баары социал тармактарда, телеграмдарда отурушат, анан кийин оюндарды ойношот и көбүрөөк кызыктыралы деп адамдарды биз ушундай оюн форматта, квест түрүндө ушундай оюн чыгаралы дедик. Негизи Кыргызстандын калкы 25% бул биздин жаштар да. Анан кийин ошол жаштар биздин мурасты, биздин тарыхты кийинки урпактарга өткөрүп беришет. Ошондуктан биз ушул көбүнчө жаштарды чакыралы дегенибизде ушул оюнду ойноп, биздин ата бабаларыбызды, алардын эмгегин, алар кандай бизге Кыргызстандын мындай
орундалышына кандай салым кошконун ушул оюн менен көрсөтөлү дегенбиз. Негизи эле Бишкек кандай жар алган, кандай адамдар салым кошкон, кайсы инсандар, кайсы имарат канчанчы жылы, мисалы азыр адамдардан сурасаң көп билишпейт да, а бул жактан сен деген мындай оюн ойноп эле көп нерсе билип алсаң болот да. Бул деген биздин келечекке жакшы, анткени өзүбүздүн тарыхыбызды, мурасыбызды билбей биз жакын келечек кура албайбыз деген ойдобуз.
Айгерде сиз тапшырма аткарып оюн ойногуңуз келбесе, жөн гана айкел тууралуу үч тилде маалымат алууну көздөсөңүз, эстеликтердин жанынан эсте долбоорунун тактачаларын издеңиз. Ал илгери долбоорунан айырмаланып, интерактив оюнду камтыбайт жана тарыхый инсандардын айкелдерин таанытууга басым кылат.
Негизи бул долбоор мен Казакстанда иштеп жүргөнүмдө, ошондо баягы Руханий жаңыруу деген алардын программасы бар да, ошол программасынын алкагында эстеликтердин жанына эле атынын жанына эле ушул QR код орнотулган да. Анан мен аябай буга кызыктар болуп, ушундай нерсени орнотуш керек экен, себеби бизге керектүү долбоор деп келип, биринчи ал убактагы туризм департаментинин жумушчуларына сунуштаган. Алар мындай жакшы кабыл алышкан эмес. Анан кийин ошо 20-жылдары ал жактан бирөтүүлө кайтып келгенден кийин өзүбүз мындай өзүбүздүн кызыктар, максатташтарды таап бергиликте ишке ашырдык. Алар дагы ушул идея менен күйүп жүргөн адамдар болгон. Чет өлкөдө окуп келип, ошол жактан көрүп, анан ушинтип бул долбоорду баштап калдык. Бул башкы максат биз туристтер үчүн эмес, ушул биздин жаштар үчүн кылсак деген максат болчу. Жыл өткөн сайын керек болсо өтө белгилүү деген кыргызынан өтө таанымал, мисалы үчүн Айтматовду ким десең да тааныбаган адамдардын чыгып аткандыгы бул албетте кейиштүү нерсе. Ошондуктан биринчи кезекте биздин өзүбүздүн жаштарыбызды агарталы, биздин жаштарыбызга тарыхты окуталы, биздин ата бабаларыбызды эстетели деген максат менен башталган. Андан гана экинчи максат бул туристтер үчүн дегенбиз.
Азыр мындай тактачалар Бишкектеги 50 айкелдин жанына орнотулган. Бишкектен тышкары Ысык көлдүн тегерегиндеги эстеликтер да бул түзүмгө кошулган. Алдыда дагы башка аймактардагы айкелдерди киргизүү иши турат.
Сайттын ичинде иштер жүрүп атат, оңдоп түзөө иштери десек болот. Аны биз кээ бир нюанстар бар болчу, мисалы үчүн ошолорду жакшыртуу максатында убактылуу токтоп турабыз. Буюрса ушул айда иштеп калат. Андан кийин баардык дагы башка дагы эстеликтердин жанына QR коддорду орнотуп, дагы башка областтарга чыгуу алдыда ниеттер бар. Мисалы үчүн бизди ошол Нарынга чакырышкан, Нарынга коюп бериңиздер деп Талас, негизи Таласка дагы орнотуш керек да, анткени Таласта дагы тарыхый объекттер аябай көп. Ошол башкы максат азыркы учурда башка областтарга чыгуу да.
Азаттык плюстун бүгүнкү чыгарылышы тарыхты чыгармачыл, креативдүү, заманбап ыкмалар менен таанытып жаткан жаштарга арналды.
Видео жакса, лайк басып, бөлүшүп, пикир калтырууну унутпаңыз. Көрүшкөнчө.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык плюс берүүсүн уктуңуз. Анан Нурболот Азамат жана Медина Самидин даярдаган бул берүүнүн видеосун Азаттыктын YouTube каналынан көрүүгө чакырабыз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Ээк деген бар. Адамдын ээги жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Асанкул эшикке карай ээгин шилтеди дейт. Жактырбай калган кишисин сыртка чыгып кет дегенди билдирген мааниге ээ. Бечара авышка ээгинен жөлөтүп калган экен дейт. Же эбак ээги түшкөн кемпир экен дейт. Бул эки сөздө тең аябай карлыгы жеткен кемпир чал жөнүндө сөз болуп жатат. Эсенбайдын ээги шалпыя түштү дейт. Ойлогон ою оордан чыкпай супсуну суй түшкөн учурдагы абалды билдирген сөз. Ак ээк абышка турбайбы десе атам замандагы карыя экен дегени. Кызыл ээк чал экен десе тиши жок карып бүткөн чал экен дегени. Ээктин алдындагы эле айыл дейт. Жакын эле жердеги айыл дегенди түшүндүрөт. Эңсегенимди ээг алдымдан табамын дейт. Эгер кааласам каалаганымды бир заматта таап коем дегенди түшүндүрөт. А байкуш, баягынкүдөн кийин ээгин койнунан чыгарбай калбадыбы дейт. катуу уят болгондон кийинки адамдын абалы ушундай болот. Ээги ээгине тийбей сүйлөгөн эмекен дейт. Тынбай сүйлөгөн кишиге айтылган сөз. Ээгиң бас дейт. Үн чыгарба деген мааниде. Эй, жок дегенде ээг күбүрөтүп койсоң болбойбу дейт. Эй, бирдеме деп сүйлөп койсоң боло, үн катып койсоң боло дегени. Эми ындын деген сөздүн маанисин чечмелеп көрөлү. Адамдын көңүлүнүн абалын ындын деп коёт. Мисалы, ындыны өчүп калды же ындыны сууп калды дейт. Чөпкө байланыштуу көптөгөн сөздөр бар. Алгач чөптүн түрлөрү жөнүндө айта кетели. Чай чөп, арам чөп, тыйын чөп, теңге чөп, кыял чөп, сарбаш чөп. Мобул кыял чөптөн корголдойду чайга салып ичсе пиян кылат дейт. Мас кылат дегени. Делбе чөп деген бар. Атым делбе чөп жеп алган окшойт болбой калды дейт. Делбе чөп жеп алган мал кутуруп кетет деп айтышат. Чөптүн башка бир мааниси койдун чөбү дейт. Кой козу туугандан кийин түшө турган чөптү айтат. Жакшылыгы жок адамды сен жүргөн жерге чөп чыкпайт деп коёт. Башка бирөө менен жүрүп кеткен эркекти же аялды көзгө чөп салды деп коёт. Артынан сая түшүп издөө салганды саризине чөп салып истей баштады дейт. Атайлап келген соң чөп башлабай иштебейсиңерби дейт. Чөп башлабай дегени жалкоолонбой иштебейсиңерби дегени. Көптөн бери кирбей калган тааныш кишиси кирип калса, башына чөп сындырып койсоңорчу дейт. Эч нерсесин колунан чыгаргысы келбеген, колу тар, сараң адамды оозун куу чөп менен ачыган эмекен дейт. Коркуп кеткен адамды кара сур өңү чөп болду дейт. Ал эми көп күткөн адамды күтө берип өңү чөптөй саргарды деп коёт. Ишоңоло баштаган кишини ити чөп жей баштады дейт. Жамандык кылган адамды каргаганда баскан жериңе чөп чыкпай калсын дейт. Атка мине албаган баланы окуй чөп көчүп неме турбайбы дейт. Сиздер сөз даяра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев иштеп. Кабак деген сөздү чечмелеп көрөлү. Биринчи мааниси кадимки эле адамдын кабагы. Эрди кабагынан сына деген эзелки макал бар. Кабагы чуңкур, кабагы бийик, жар кабак, көр кабак, кабагы карыш, жылма кабак, күйкү кабак деп коет. Бул сөздөр адамдардын мүнөздөрүндө бириле турган сыпаттамалар. Кабак сөзүнүн түп мааниси эңкейиш жер, жапсар жер дегенди билдирет. Илгери жумгалдын минкушун эл кабак деп атачу. Эски кишилер азыр деле минкуш дебей кабак дешет. Кабактын көмүрүн жагып жатабыз. Кабакка барып келдим дешчү. Анткени минкуш кире бериш чуңкур ойдун жерден орун алгандыктан эл кабак деп атаса керек. Мунас төрөлгөндө эле келечекте элин бириктирип ынтымакка чакырып эл жер бага турган баатыр болорун билгендиктен душман көзүнө көрсөтпөй жашырып багалы деп жашырып баккан. Эпостодо Кабылан Манас баланы кабак жерге багалы деген саптар бар. Кабагыңды ач дейт. Кебетеңди бузбай жадырап жайнап олтур деген мааниде. Азыр көбүбүз балким биле бербей калдык го. Кыргызда кабак ачар деген сөз да айтылып келген. Кадимки эле кыз күйөөгө чыкканда ага бериле турган калыңды кыргыздар тергеп кабак ачар дешкен. Кабак ачары бар бекен, канча экен деген. Кабак ачарга уялбай уй бергениң эмне деген жорук деген. Кабагына кар жааган эме экен дейт. Кабак ачылбаган киши экен дегени. Кабагы жарык бала экен десе маңдайы ачык жадырап жайнаган бала экен дегени. Ушундай эле мааниде кабагым кашым дебей тосту деген сөздү айтылат. Эми кара деген сөзгө келели. Биринчи мааниси өң, ал адамдарга да жандуу менен жансыздарга да баарына эле бирдей колдонулуучу сөз болуп саналат. Кара тору киши экен дейт. Кара көз кыз болчу дейт. Кара жорго дейт. Кара кой дейт. Кара кучкаш дейт. Кара темир дейт. Кара тал жана башка. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси кара калк десе карапайым калкты түшүндүргөн. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси улуу, чоң дегенди түшүндүрөт. Илгери талаа казактарын кыргыз деп ал эми тоодо жашаган бизди кара кыргыз деп атаган. Кара кыргыз деген айрым билбегендер айтып жүргөндөй черный кыргыз эмес, улуу кыргыз, чоң кыргыз деген маанини түшүндүрөт. Төө, уй, топос жылкыны кыргыз карамал же бодомал деп койгон. Илгери Кремлден келген орустар Каракол шаарынын маанисин бир жетекчибизден сураса, Черная рука деп шылдың болгонун эл ичинде унутпай жүргөндөр да бар. Каракол деген черная рука эмес, жогоруда айткандай улуу, чоң деген маанидеги сөз. Улуу кол же чоң кол. Ал эми жоокерчилик доордо кол деп түмөндөгөн аскерди айткан. Манастын колу, Чыңгызкандын колу дейт. Ошол сыяктуу кара кочкор дегенди да биз чоң кочкор, касиеттүү кочкор, улуу кочкор деп түшүнүбүз керек. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык Чекет.org сайтынан окууга чакырабыз. Берүүнү мен Түмөн Баябдин Абил алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Күнүңүздөр ийгиликтүү улансын, аман туруңуздар.